Huvittaja.
Tere hommikust, head raadiokuulajad, nüüd ka Huvittaja saate stuudiost. Saatejuhina on täna teie ees Grete Lõbu ja helipuldis Liivi Salume. Nii nagu juba Vikker hommiku programmi lõpus sai välja hõigatud, räägime me täna kinnisvarast. Räägime sellest, mis meie kinnisvaraturul toimumas on. Kas siis hinnad langevad või tõusevad või seisavad paigal, kas on oodata katastroofi või ei tasuks nii vängeid sõnu tarvitada. See on see teema, mille üle me arutleme ja kutsume teid ka sekka. Ehk siis juhul, kui teil on küsimusi meie spetsialistile, siis telefoni number 6410-613 saab samuti avatuks meie jutuajamise teises pooles. Muudel teemadel ikka ka, jätkame hoidiste teemadel. Rääkimist täna jälle ja siis kui kella 11. uudised on kuulatud, siis saab sirvitud ajakirja 1 augusti ja juba ka septembrikuine number ja üks kuulaja saab samuti vastuse oma küsimusele, mis ta meie automaatvastajasse jätnud on. Selline on praegu kava ja Jääboiler alustab meil muusikalist programmi.
Keset augusti kuu, palja jalu asfaltil. Enam sai seisa, siis kui päeval on kuu, palja jalu asfaltil. Uskumatud asju kuulen sõprade käest, silmad ära pööratud. Alati ei olda teine teisele truu, kui ka süda valutab.
Nüüd on meil stuudios spetsialist Tõnu Toompark, kes on hetkel põhiliselt ametis sellises firmas nagu ÜIT kodumüügi juhina, aga mees, kes igapäevaselt puutub siis kokku kinnisvaraturuga, on läbi lugenud kõik need artiklid, mis on ilmunud meil viimastel kuudel üsna tihedalt, mis hirmutavad ja ähvardavad. Tere tulemast!
Tere!
No kas te võtate nüüd ühe lausega hirmu maha raadiokuulete pealt või ütlete, et tegelikult olukord on ärev küll meie kinnisvaraturul?
Olukord on ärev, see on selline, ütleme, intrigeeriv väljendusviis, et mis siin ikka nagu nii hullu siis juhtuda saab, et no, nagu elu seis ma ei jää ju.
No kuidas ei jää, saab juhtuda küll, kinnisvara hinnad langevad nii madalale, et inimesed, kes on ostnud väga kallilt omale kortereid, maju, peavad neist kas siis loobama või nende kinnisvara väärtus nii oluliselt muutub, et nad ei saa seda korterit enam sama hinnaga maha müüa ja mingisugusele uuele elamispinnale kolida ja nii edasi, nii edasi, nii et inimestel on ju isikliku rahakotiga väga suur seos.
No kui eeldada, et kinnisvara hinnad langevad, siis see inimene, kes tahab teise pinna peale kolida ja seda, siis on ju selle teise pinna hinnad ka langevad, et tema valikuvõimalus nagu mitte ahtamaks ei jää. Seda siis eeldusel, kui kinnisvara hinnad langevad. Et noh, tõesti nagu küsimus see, et kui need hinnad väga meeletult langevad ja pangad siis näevad, et nad peavad oma laenutagatistele täiendavalt lisatagatist nõudma, et see võib olla küll üks probleem.
Aga hakkame otsast peale, mis seis hetkel on siis kinnisvara turul, kas need hinnad tõepoolest nii palju langevad, kas tõepoolest on siis müügile tulnud nii palju uusi elamispindu, et ostjaid enam just kui ei leidu ja kas ostjad tõepoolest viivitavad ostmistega, et oodata veel, kas need hinnad veel ehk langeksid.
Mis olukord siis on, et kui nüüd ajas minna tagasi, ütleme 2 aastat, siis me rääkisime kõigest, mis kinnisvara puudutas väga rõõmsalt, väga optimistlikult ja seda siis mitte ainult Eestis, seda tegelikult üle kogu maailma. Ja ütleme, et kinnisvara arenduse äris, kinnisvara äris oli võimalik head kasumit teenida. Ja mida see siis turumajanduse tingimustes tähendab? See tähendab seda, et tuleb turule terve hulk tegelasi, kes siis soovivad sellest kasumist osa saada. Ja kuhu me siis täna oleme jõudnud? Täna oleme jõudnud olukorda, kus turul on üksjagu palju arendajad, kelle projektid on täna kas turule tulnud või turule kohe-kohe tulemas. Ja see on seda pakkumist üksjagu suurendanud. Mis on nõudlust vähendanud? Nõudlust on vähendanud peaasjalikult 2 tegurit. Esiteks see, et hinnad on kõrgele läinud, hinnad on järjest tõusnud. Ja nõudlust on vähendanud teise tegurina see, et siis jutumärkides tänu Euribori tõusule on suurenenud laenu intressimäär. Nii et siis ühest küljest on pakkumine suurenenud ja teisest küljest nõudlus vähenenud. Turumajanduse tingimustes tähendab see kindlasti survet hindadele. Ja kas nüüd saab rääkida mingist totaalsest hinnalangusest, et me võiks eeldada, et poole aasta pärast kogu Eesti kinnisvara maksab 10% vähem, kui ta täna maksab, et selliseid järeldusi on siit nüüd raske teha. Kindlasti sellised mõjutused mõjuvad eelkõige mingile kinnisvara sektorile. Et kinnisvara saame siin sektoriteks jagada väga mitmeti, et näiteks uus arendus, uued elamispinnad, vanad elamispinnad. Võime jagada korterid, eramud, ridaelamud ja täna on, ma arvan, suur just sellele teisesele kinnisvara turusektorile, ehk nendele vanematele korteritele.
Mis mõttes siis surve, et seal siis hinnad peaksid just kui langema?
Ma leian, et nende vanemate korterite hinnad on sageli üle hinnatud. Ja miks või kuidas, milline see mehanism on olnud, et kuidas need on üle hinnatud, et ütleme, et Mustamäel 60-ndatel, 70-ndatel ehitatud paneelelamud ja sinna kõrval ehitatakse uus elamu. Paneelelamus oli 15 000 krooni siuke turuväärtus.
Ruutmeetri pealt,
jah. Ja uus elamu tuli 25 000 ruutmeetri pealt see turuväärtus müügind. Ja eks seal paneelelamus elaja mõtles, et prooviks ka kallimalt müüa. Ja kuivõrd hinnad kogu aeg tõusid, siis tal oligi see võimalik. Ja nii on nende vanemate elamute hinnad uus elamute eeskujul vast liiga kõrgele läinud. Ja tõesti nendele on täna surve ja vahe uus elamute ja vanemate elamute vahel on liiga väike.
No kuidas tundub, korterid, no kas me võtame need samad Mustamäed, Lasnamäed, müügikuulutusi on kohutval palju, võtke üks kõik milline kinnisvara portaal lahti, hirmuäratval palju, et kui peaks ise praegu müüma hakkama, siis tekitaks nagu kõhedust küll. Et kas neid ostetakse ikka ka või? Või praegu turg selles osas üldse täitsa seisab?
Turg täitsa ei seisa, igal juhul kindlasti me saame seda öelda, et turuaktiivsus on tunduvalt väiksem, kui ta on varasematel aegadel. Kui me siin räägime numbrites, siis ütleme selline mingi languse kartus sai alguse meil tegelikult juba eelmise aasta lõpus. Ja kui me nüüd võrdleme, kui palju tehti 2006 aasta kinnisvaratehingud ja kui palju neid tehti 2005 aastal, siis neid tehti sama palju, kui eelnevalt on olnud kogu aeg tugev kasv tehingute arvus. 2007 aasta esimeses kvartalis tehti kinnisvaratehinguid 20% vähem kui 2006 aasta esimeses kvartalis. Ja ma ennustan, et kui nüüd kohe-kohe peaks tulema ka andmed teise kvartali kohta, et siis on see kasv seal endiselt miinusmärgiga. Et tehinguid tehakse kindlasti vähem.
Kas see võib olla ka sellest, et tegelikult inimesed on oma tehingud juba ära teinud, et just kui ei ole ka enam nii palju ostjaid võtta, et kõik, kes on tahtnud, on selle oma ostmise müümise juba ära korraldanud?
Siin me peaks vaatama eelkõige seda, et kui palju inimesi on neid, kellel on võimalus kinnisvara ostu krediteerida pangalaenu abil, et reeglina inimestel ei ole sellist vaba raha olemas ja võib öelda, et cirka siis 90% tehingutel kaasatakse ka pangalaen. Ja pangad, Hansapank ja SEB, Eesti Ühispank, on siin teinud kalkulatsioon ja nemad on leidnud siin, tõsi see oli nüüd küll mingi aeg tagasi, et inimesi, kes võiksid võtta veel eluaseme laenu, on suurusjärgus 50 000. Võibolla neid tänaseks on siis kõrgemate intressimäärade tõttu pisut vähemaks jäänud. Aga need inimesi on. Aga selles suhtes on teil kindlasti õigus, et suur olk inimesi, kes on tundnud tungivat vajadust uue eluaseme järgi on seda siis selle tehingu kunagi siin lähiminevikus ära teinud, aga jumal eest inimesi sünnib juurde, mitte võibolla nii palju kui me tahaksime.
Olgem ausad, sureb ära rohkem.
Sureb ära rohkem, selles suhtes on jälle õigus teil, aga siin jälle me saame vaatata erinevaid piirkondi. Mõnes piirkonnas see elanike arv, no ega ta kuskil väga ei kasva, pigem siis ütleme kuskil suuremates linnades ta püsib stabiilsena või see kasv on väga, väga minimaalne. Maapiirkondades on see kasv negatiivne. Paralleelselt tegelikult meil ka elamud amortiseeruvad. Midagi kukub kuskil kokku ja see on vaja asendada. Ja kui veel rääkida sellest eluaseme kvaliteedist, mis meil on, siis minge kuhugi 60. aastal ehitatud paneelelamus trepikoja uksest sisse, et ega see pilt on ikkagi üsna kurb, mis seal avaneb.
No see peab olema siis selline, mida ei ole üldse puudutatudki 60. Ehitusaastast alates, aga väga palju on ju renoveeritud ja ka korda tehtud.
See nüüd pole päris õige, et väga palju on korda tehtud. Väga palju on ikkagi neid, mida ei ole puudutatud. See on paraku vähemus, mida on siis renoveeritud ja kus on midagi tehtud. Ja paljas nagu trepikoja ülevärvimine ehituskonstruktsiooni puudused ei paranda.
Aga ikkagi ju nokitsetakse ja tehakse ju korda jooksvalt pidevalt ja võetakse ühistute kaupa laenu ja niimoodi.
Jah, seda kindlasti.
Aga väga palju on ju kinnisvara arendajad, mina ise olen mõelnud, et kus need inimesed ikkagi tegelikult võetakse, kes on mõeldud, et nad lähevad elama siin Tallinna, näiteks uus elamurajoonidesse, kortermajadesse, viiekordsed, kolmekordsed, üksteise väga lähestikku, siis on tervete hektarite kaupa tundub, et eramaju tekkinud ka selliseid ühe per elamuid, kus need inimesed peaksid siis tulema ja hinnad muud kui kruvivad eest minema, et me peaksime hirmus palju raha teenima, et seda maja sealt osta endale.
No täna me oleme siis olukorras, kus vähemalt ühe probleemi me oleme lahendanud, et hinnad vähemalt eest ära enam ei kruvi. Et tänaseks on need hinnad seisma jäänud ja tuleb tunnistada, et on ka olnud mõningast langust, et eks siin ole nagu kindlasti mitmed arendajad oma hindu üle vaadanud. Aga kus need inimesed tulevad, eks ta ole selline asjade loomulik käik, see käib siis tsüklina, kus mingi moment rünnatakse kesklinna, kõik tahavad kesklinna, see elada, see on prestiižikas, see on lahe ja siis läheb, see tuleb jälle uus laine, kus joostakse sinna linnapiiri taha. Ja täna on meil kindlasti see kesklinna ründamise aeg on läbi. Et täna on inimesed vaatamas pigem siis just neid eramuid. Ja eramu iga eestlase unistus.
Kui palju tegelikult see kinnisvara hindade tõusu pidurdumine on mõjutanud meie, ma ei tea, ehitusfirmasid, arendajaid, eraettevõtjad, kui paljud on tegelikult lõpetanud töö. Ma tean ise ühte esinejad, kes mul ka siin mõned nädalad tagasi käis, ütles, et tema vaatab nüüd küll hoolega ringi ja ega ta enam nii naljalt ühtegi projekti endale uut kaela ei võta.
Mm-hmm. Eks ta ole, et täna selleks, et uut arendusprojekti alustada, et tuleb neid kõiki tegureid palju suurema tähelepanuga kaaluda, kui seda, ütleme, sai 3 aastat tagasi tehtud. Ja eks sellised väiksemad arendajad tänastes tingimustes, kus ehitushinnad veel võib-olla pisut kasvavad, pisut kiiremini, kui siin isegi ehitushinna indeks näitab, samas müügihinnad ei tõuse, pigem on siis tõesti mõningane langus olnud ja et siin võib nagu sellistel väiksematel arendajatel raskusi tekkida. Ja aga eks need raskused olegi läbi mille me sinna tähtede poole pürime.
Noh, ei kõla meelitavalt nendele inimestele, kellel need raskused paras jõu käes on. Kui me räägime veel nendest kinnisvara hindade langusest, siis mõningane langus on toimunud, nii need uuselamute puhul on edasimüüjad kinnisvarafirmad ise langetanud hindu või meelitanud ostjaid siis mingisuguste lisasoodustustega, nii-öelda eramüüjad, kellel juba oma korter olemas on ja tahavad seda edasimüüja, on kahe vahel ka langetavad natuke hinde, samas ikka tahaks ju võimalikult palju kätte saada. Mis see tõenäosus on, et kui palju ta veel võiks langeda see hind? Näiteks kahe-kolme toalistel korteritel siin samas Tallinnas elamupiirkondades.
Jah, et ma ei tahaks nagu öelda ütki numbrit, et pool aasta pärast saab 10% odavamalt Eestist kinnisvara osta. Et sellist numbrit on tegelikult võimatu välja öelda. Aga kui vaadata seda konkreetsemalt, et tõesti, et mingi kahe-kolme toaline korter, näiteks Mustamäel, et kui palju ta poole aasta pärast võiks maksta. Et mina isiklikult ei usu, et uusarenduse hinnad saaksid siin väga langeda, et kuskil tulevad ette mingid tegurid nagu ehitushinnad.
No aga kui keegi ei osta. Ja,
aga kui keegi ei osta, siis tulevad teised majanduslikud tegurid. Et kui ma arvan, et ütleme, mul on 2 miljonit maksev korter ja selle korteri aastane ülalpidamiskulu on, no ütleme, 40 000 krooni, siis mul on pigem nagu mõistlik seda korterit võib-olla aasta aega müüa, kui anda sealt 200 000 krooni hinnast alla. Aha. Ongi lühiajalised investorid, spekulandid on muutunud olgude sunnil pikaajalisteks investoriteks.
Ja nemad on ka need siis, kes esimesena hinda langetavad, et saada võimalikult ruttu siis ikkagi kaubast lahti või?
No ütleme, et see hinna langetamine tundub just kui, et oleks kõige lihtsam, et lasen hinna alla ja siis läheb müük hästi. Noh, tegelikult võiks olla võimalus hoopis pakkuda mingit lisaväärtust. Et küll siin jah, pakutakse neid autosid, ma ei tea, kui oluline lisaväärtus on see korterile, et kus pärast hoovis ei leia oma autot üles, on 10 ühesugust autot reaas. Või aga noh, midagi praktilisemalt, igast köögimööblit, sellised asjad sisustuse poole pealt, et arendajad hakkaksid vaeva nägema näiteks kas või tõesti mingi mööblisalongidega ja pakkuma see läbi kliendile lisaväärtust. Klient, kes kolib uude korterisse, nii kui nii ostab omal üksjagu palju uusi asju.
Müüja jaoks tähendab see muidugi jälle taaskord lisakulutusi.
Jah, seda kindlasti tähendab lisakulutusi, aga kui me vaatame seda, me oleme praegu hästi palju rääkinud sellise müüja poole pealt, aga kui me vaatame seda ostja poole pealt, siis on ju jõulud. Siis on pakkumisi on palju, valida saab, kaubelda saab, igast lisa asju omal välja nõuda tegelikult saab.
Aga tundub, et hinnad on ikkagi piisavalt soolased, et oodata äkki langevad veel.
No vaat siin on jah, et kui ma seda oma eelmist loetelu veel jätkaks, et mis on nagu hästi oluline ostjale on see, et kui 2 aastat tagasi klient leidis korteri, mis enam vähem talle sobis, siis ta pidi ostu ära tegema. Sellepärast, et kui ta nädalaega mõtleb, siis ta jääb sellest ilma. Siis ostab keegi teine. Ja siis, kui klient nädalaega mõtleb, siis ta leiab omal kindlasti uue sobiva korteri ja siis ta maksab sellest võibolla 20 000 krooni rohkem juba. Siis täna on seis selline, et klient saab valida, et korterite vahel, mis on täna juba valmis, mis saavad valmis võibolla 1/2 aasta pärast, ta tahab 1/2 aastat oma vana elamispinda müüa. Selles suhtes on tarbija poolelt on väga, väga soodne olukord ja tegelikult me elame turumajanduses, et me ei mõtle nagu selle peale, et meil peaks olema defitsiit leiva järgi, et me peaks vaeva nägema leiva ostmiseks. Pakkumine on ikkagi alati on suurem kui nõudmine ja siin on, see on väga normaalne olukord.
Kui 4-5 aastat tagasi kinnisvara hindedest rääkida, siis tundusid ka need tollal väga soolased ja see on vist alati nii, et kunagi ei ole päris rahul selle hinnaga, mis parasjagu müügil on, need samad kinnisvarad, korterid, majad. Ja siis räägiti samuti sellest, et kohe tuleb krah, kohe hakkavad hinnad langema. Võibolla mõningane ime õrn õhuke kõikumine seal kusagil toimus, aga tegelikuses reaalsuses näitab olukord see, et näiteks Pelgulinna korter 5 aastat tagasi puumajas maksis 350 000 korralik. Nüüd eelmine aasta võis sellest saada 1,5 miljonit, vähemalt nende kuulutuste põhjal ja no nüüd ma järg on käest ära. Kas ei või juhtuda tegelikult see, et me küll arvame, et tuleb krah ja praegu lihtsalt on sõike settimine selline vaikne ja aasta pärast hinnad kruvivad jälle kosmose poole minema?
Selle aastate taguse krahi kuulutamise kohta, selle kohta mul on üks hea lugu, et ma arvan, et see võis olla 2-3 aastat tagasi. Mul üks sõber ajakirjanik helistas ja ütles, et tema luges City 24 foorumist, et kohe, et järgmise aasta alguses, et siis ütleme 1/2 aasta pärast tulebki nisvara krah ja hinnad hakkavad langema. Ma siis põhjendasin, miks minu arvates nii ei peaks toimuma ja see asi toimus siis 2004-2005 aasta. Ja siis ma ütlesin kallile ajakirjanikule, et kuule, et ja kõige lõpetuseks. Vaata, et see foorum algas City 24. 2001 aasta. Niimoodi, et tegelikult on siis, kui nii võtta, on vähemalt 6 aastat või isegi tegelikult kauem kogu aeg räägitud, et meil on kinnisvara hinnad on liiga kõrged ja kohe tuleb krah. Et see on nagu selles suhtes ohtlik, et on üks muinasjut, kus poiss karjus, et hunt tuleb ja tegi nalja ja pärast kui hunt tuli, siis keegi enam teda ei uskunud.
Aga praegu on siis see koht käes, kus hunt tuleb, jah?
Praegu on see koht käes, kus hunt on metsast nagu nina välja pistmas, aga kas ta nüüd tuleb sealt välja või läheb metsa tagasi, see ma arvan, et ei ole veel päris selge. Ja tõesti, siin on vahepeal on olnud ka väiksed seisakud kinnisvara turul, aga need seisakud on tegelikult olnud põhjustatud peamiselt mitte millestki muust kui meediast. Ja noh, meediast tuleb ka aru saada, intriig müüb, krah müüb, et kas või see sõna on juba siuke, et mis tõmbab tähelepanu. Ja need seisakud ei ole olnud pikemad kui võibolla kuu. Aga noh, tõsi tuleb tunnistada, et praegu on selline mõõn, ütleme näiteks tehingute arvu suhtes kindlasti olulisem, kui ta on veel sellel sajandil meil olnud.
Me jätkame sel teemal kohe õige pea juttu edasi ja siis saab telefoni number 6410-613 ka avatuks, et mõned küsimused juhul, kui neid head raadiokuuletel peaks olema, esitada, saaks siis ka vastuse. Seni laseme Celine Dionil laulda, et tema on veel elus. Jätkame stuudiost juttu Tõnu Toompargiga ja telefoni number 6410-613 samuti nüüd avatud. Juhul kui soovite, olge hääd, helistage, küsige küsimusi. Ja telefon helisebki. Tervist!
Tere!
Kuuleme teie küsimust. Ja.
Kõik need hirmu jutud hirmsast kinnisvara krahist, et need on täitsa kohvi paksu pealt ennustatud, et siin ei ole mingit loogikat majandusseadustega. Ütleme, et kui midagi, mingi ind peaks langema, siis esimeseks eelduseks oleks olema püsiv raha. Sel aastal oli inflatsioon ligi 6%, järgmiseks aastaks ennustatakse seda palju kõrgemaks, keegi ei oska isegi öelda, kui suur see number peaks olema. Ja teine eeldus peaks olema, et nõudlus langeb. Aga eelmine aasta palgad tõusid kohati 25%, tähendab suur osa inimesi sai esmakordselt pangalainu kõlblikeks. Esimesel on inimesi võibolla, et on oma eluose parandanud, aga suur osa saab seda alles esmakordselt teha. Nii et meil ehitatud ei ole kindlasti mitte liiga palju ja säärastes tingimustes, kus inflatsioon on nii suur, ei lange mitte üks hind.
Teie jutu põhjal võib oletada, et te olete selle teemaga väga hästi kursis. Te ise tegutsete samas valdkonnas?
Ma ei tegutse samas valdkonnas, aga ma jälgin kõike ümber toimuvat. ja näiteks see hirmutamine, et kohe-kohe nüüd ühesõnaga pangad hakkavad lisatagatisi nõudma, et see inimene, kes seda räägib, see ei ole vast ise üldse pangalaenu võtnud, ütleme, et näiteks eramu, mis kinnisvara tagatiseks välja käiakse, see juba hinnatakse juba 20-25% turu hinnast allapoole. Ütleme, et miljoni võtate laenu tagatis peab olema teil 2-2,5 miljonit. Need pangal on ikka väga suured varud, et kui siin kinnisvara turg langeb meil 20-25%, siis pangad veel upakil omadega ei ole. Et hirmutamiseks ei ole mingit põhjust.
Aitäh teile helistamast. Kuidas kommenteerite seda juttu ja teema, millele pidime tagasi jõudma just see sama pankade lisatagatise nõudmine?
Siin on nüüd nii, et eile või üleeile oli pangad avaldasid arvamust, et keeruliseks võib laenu tagasi maksmine minna ainult kuskil 0,5% laenuvõtjatest. See ei ole suur number ja helistaja tõi väga, väga hästi välja selle, et palgad on meil siin meeletult tõusnud, keskmine palga kasv 2006 aastal oli suurusjärg 17%, see oli nüüd keskmise palga kasv. Et see on seda nõudlust toetav tegur, aga noh, kindlasti on need tegureid ka, mis seda nõudlust siis vähendavad.
Aga mis siis puudutab seda, et kas pangad võivad lisatagatist nõudma hakata ja mitte, et see, mis ärasmees välja tõi, tundus loogiline ja ise laenuvõtjana on mul sama mulje jäänud, et ega nad nii lihtsalt ei tule ikkagi nõudma ümberhindamist ja lisatagatis andmist või olen ma ka ekslikult aru saanud?
Rusika reegel on siiamaani olnud see, et pank soovib seda, et tagatis vara väärtus oleks kolmandiku võrra suurem kui väljaantav laen. Mis tähendab siis seda, et selleks, et miljon laenu saada, peab olema tagatisvara väärtus miljon 330 000. See on selline rusika reegel. Aga sellest minnakse sageli mööda, et kus on tegemist selline vähem riskantse varaga, näiteks uusarendus, seal finanseeritakse ka kortereid näiteks niimoodi, et 10% on ainult ostjal sissemaks. Ja nüüd, kui tulla nüüd selle lisa tagatise nõudmise juurde, siis see puudutab eeldatava hinnalanguse tingimustes ainult neid, kes on teinud ostu, ütleme, viimase poole aasta jooksul. Et see ei ole väga suur grupp inimesi, kui me veel tõime siin varem jutus välja, et tehingute arv on kahanenud esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga 20%. Need inimesed, kes on ostu teinud kaks aastat tagasi näiteks, siis nende vara väärtus on täna kasvanud nii palju, et mingisugune lisatagatise nõudmine neid kindlasti ei ohusta.
Aga kuidas pankadel see suhtumine on, et kas nad ikkagi hoiavad näppu pulsil ja tõepoolest lähevad uksele koputama, helistavad, ütlevad, et teate selline lugu ja kinnisvara turul on selline olukord ja vaatame nüüd need asjad uuesti üle või pigem nad jälgivad, et inimene maksab korralikult oma laenu koos intressidega tagasi ja ärme teda veel tüüta?
Eks arvata ole, et ega mis see on, mis panku huvitab? Panku huvitab see, et klient laenu teenindaks, ehk maksakski seda korralikult tagasi. Ja kui ikkagi turul midagi drastilist, sellist üleüldist ei juhtu, siis vaevalt siin hakatakse kõiki klienti ükshaaval läbi käima ja üle vaatama. Pangad nüüd sellepärast tunnevad küll muret, mis turul toimub, aga seda nad teevad teistpidi, nad ühest küljest on karmistanud laenu võtmise tingimusi. Sisse tulek peab olema kõrgem, näiteks, noh, eelkõige ongi oluline kriteerium laenuvõtja sisse tulek. Ja teine asi muidugi on see, et pangad vaatavad üle läbi palju tihedama sõela kui varem uued arendajad. Et selleks, et nüüd arendusprojektiga täna turule tulla, siis on ikka väga raske sealt selle jaoks laenu saada.
Telefon helises meil veel, kas vist on juba kadunud liini pealt. Telefoni number 6410-613, joome võtta võib-olla 1-2 helistajat veel, kui keegi nüüd veel jõuab siia maale. Samas see eelmine helistaja ka ütles, et meedia on hirmutanud ja meid ära hirmutanud ja tegelikult ei peaks ta hirmu juttu rääkima. Kuidas teile selle oha pealt tundub?
Ma tuleks selle juurde tagasi, et meedia räägib siin aastaid juba sellest hundist. kes siis väidetavalt on meil siin olemas, aga see on see, mis loob intriigi, mis tõstab loetavust, kuulatavust.
Meil on helistaja, tervist.
Tervist.
Kuuleme küsimust.
Kas te rääkisite siin korteri hindade langemisest, aga kas majade hinnad langevad või tõusevad?
Aitäh.
Ja, väga hea konkreetne küsimus. Ma arvan, et majade puhul on tegelikult laias laastus turg samasugune nagu eluaseme turg üldiselt on. Surve kindlasti on tänasel päeval hindadel olemas, et eelkõige on just majad need, kus pakutakse siin autot kauba peale, mitte niivõrd korterid. Ja siiski nagu ei saa prognoosida, et need hinnad siin mingit meeletult langeks. Aga tarbijatel soovitan alati küsida.
Kuidas siis on lõpetuseks selline küsimus? Kas praegu on õige aeg osta, oodata, müüa või oodata?
Igasuguste turutingimuste korral alati on võimalus teha häid tehinguid. Alati on turul head kaupa. Kui täna on kriitiline vajadus eluaset osta, siis mina soovitan seda teha. 30-aastases perspektiivis, 30 aastaks sageli väetakse need eluaseme laenud, siis tegelikult finantsmatemaatiliselt vahet ei ole, millal see ost teha, kas seda teha kinnisvara hindade tippajal või siis mõõnaajal. Kui seda kriitilist eluaseme vajadust ei ole, siis soovitan ma nii-öelda shopata, vaadata, võtta erinevaid pakkumisi, mida siin ikka oodate.
Teile on kindlasti kasulik, et tehingud toimuksid.
Igal juhul.
Aitäh, Tõnu Toompark, tulemast Vikerraadio stuudiosse huvitaja saatesse ja rääkimast meid kõiki puudutaval teemal.
Aitäh.
Taste like what it burns like. Do you know my name? huvitaja.
Tere tulemast taas stuudiosse, Silvi Kohu.
Tere.
Räägime täna teiega magusatest kompottidest või moosidest, kõigemini siis sellest, kuidas teha marja ja puuvilja hoidiseid. No, mis on siis kõige parem, kas toormoos, tavaline, keedumoos, kompott või, ma ei tea, mahlaks teha marjad?
Kõige lihtsam on teha kompotti.
Kõige lihtsam, mina mõtlesin keedumoos on kõige lihtsam teha.
Ei, minu mõelest on kompotti lihtsam ja kompotti on ka kõige odavam ja see riiul keldris saab alati kiiremini tühjaks.
Seda moos on.
Ja. Aga moosiriiulik on lugu nii. Minu mõelest on üks periood näiteks lastel, kus nad söövad moosi, sai ja piima. See on kuskil teismeri seas ja vaat siis tuleb see moosiriiul paksult täis keeta. Pärast nad enam ei taha, nad hakkavad tütarlapsed taljet jälgima ja noormehed hakkavad ehk rohkem liha sööma ja nii.
No hakkame otsast peale. Kuidas siis teha ühte kompotti? Mis on selleks kompotti tegemiseks kõi sellised eeldused?
No kompotti võib teha ju lihtsalt puuviljadest, aga võib teha ka segakompotte. Puuviljad plus marjad. Aga siin tegemisel on väike niisugune nipp, et marjad on tavaliselt lähevad kiiremini pehmeks ja puuvili läheb aeglasemalt. Ja vaat siis tulebki, kui me ilmises saates rääkisime blansheerimisest. Või isegi tuleb, näiteks pirnide puhul on blansheerimisest vähe pirnitükke kuuma veega üle valada, hoida mõni minut ja siis jahutada ja panna siis purki koos marjadega. Võibolla on selles isegi vähe, teine kord tuleb kõvemalt pirni natuke keeta enne siirupis. Muidugi sama siirup saab pärast peale valatud ja siis panna täita purkid valade peale siis siirupi pasteuriseerida.
Kas need puuviljad ja marjad keedetakse alati siirupis ära ja siis tõstetakse purki? Veab nad enne läbi keetma?
Teate, mitut moodi võib teha. Kõige parem kompott saab siiski niimoodi, kui panna marjad, eks te teete maasika kompotti, marjad, purki ja kuum siirup peale ja siis pasteuriseerida.
Enne ei tee marjadega midagi,
ei pese puhtaks. Jaa, need pehmed marjad, nende puhul pole midagi tarvis teha. Ka õuna ja pirni kompottil, no siis võib see eelne blansheerimine ja siis siirup peale, aga just pasteuriseerida purgis. Pasteuriseerimine on võimalik ka keedunõus. Panete õunatükid siirupisse keedate, panete õunatükid purki, lasete siirup võõvasti keema, olete peale. Aga see maitse ei tule nii, tähendab, ta ei tule nii täiuslik, kui tuleb lihtsalt purgis pasteuriseerimisel. Kompotti võib teha suhkrusiirupiga, võib teha mõne mahlast keedetud, lahjendatud mahlast keedetud siirupiga, aga võib teha ka nii, et teha näiteks marjadest kas püree või mehu, ja panna siis need marjad või siis puuvili selle mehu sisse. Ta on palju rohkem toitained sees ja ta on väga toreda maitsega. Ta on täiesti valmis niisugune magustoit, millele tõepoolest natuke jäätist või midagi sellist juurde panna. Ja mulle väga endale maitsevad niisugused, mida ma nimetan kompotiks, aga ta ju tegelikult päris kompott ei ole, ta on üsna toekas paks hoidis.
Kui me räägime nendest puuviljadest, millel on kivid sees, kas need tuleb ära võtta enne kompotti panemist? Kirsid ja ploomid ja mis meil siin on?
Luuviljalistel kirsidel eriti ei tohi üle aasta säilita kompotte, kui neil on need kivid sees või luuvili täpsemalt öeldes on sees. Sest käärim minnes hakkab eralduma nendest semnetest, no lausa koleda nimega mürk sinihappe. Aga ühe aasta piires, on see täiesti lubatav ja kõik tehakse niimoodi. Nii et võib teha kividega, aga kirsid saab väga lihtsa vaevaga kirsidel kivid välja võtta. Selleks on väiksed niisugused sõrmega vajutatavad kirsikivi eemaldajad ja see kirsimari jääb samasugune ümmar kui nagu enne, kui ta luuvili sees oli. Nii et siis on igasugune oht kadunud ja süümisel on ka päris mugav, kui seda kivi seal sees ei ole.
Räägime natukene moosidest ka enne, kui me jõutu aeg otsa saab. Kas toormoos on ka kuidagi võimalik säilitada üle talve, kui teda sügavkülma ei pane? Või see on täitsa lootusetu juhtum? Ja?
Ei ta lootusetu ei ole, aga suhkrut tuleb panna palju. Üks ühele või isegi nii, et üks 1,2. Ja see on ikkagi niisugune moos, mis võtab nina tagant maguse pärast kohe. Raapimise tunne tuleb peale, kui sa seda sööma hakata, on liialt magus. Ja muidugi pole ka tervislik, kui ta nii suhkru rikas on. Aga ma tahtsin rääkida ühest äsjast moosisuhkrust. Praegu on tulnud, juba mitu aastat on müügil olnud moosi ehk hoidise suhkur. Ja tuvakse välismalt sisse, ta on lootusetult kallis. Ma alles nüüd helistasin kauplusesse ja sain teada, et ta maksab täpselt poole rohkem. 29 krooni ja 90 senti on kilo. Aga suhkurunauks, seal on siis pektiin, looduslik pektiin. Ja pektiin on niisugune aine, mis tarretab. Nii tarretist moosi kui ühesnaga hoidis muutub tihedaks. No näiteks maasikamoosi on ju väga raske keeta niimoodi, et ta paks tuleks. Ta tuleb vedele, aga kui te keedate moosisuhruga, see saab suurepärane paks hoidis. Ja moosisuhruga tuleb keeta vähemalt poole lühemat aega. Säilivad vitamiinid, nii et moosisuhkru on väga tore asi, ainult võib-olla ehk tuleb aeg, kui ta hakkab olema ka nii meile taskukohan, et ta saab igasugusel hoidistamisel kasutada.
Aga räägime natukene ka keidumoosidest.
No nii, see, mis meil keldrisse riiuli peale läheb, kannab üldist nime moos. Aga tehnoloogiliselt jaguneb ta kahte lehte, keedised ja džemmid. Keedised on keetaks tavaliselt ühest marjast või ühest puuviljast. Need on niisugused hoidised, kus siirupi sees on niisugused läbipaistvad õunatükid või kenasti suhkrustunud maasikad. Nad ei kee katki. Seda on väga ilus vaadata, ta on väga maitsev. Aga ega džem on niisugune hoidis, kus keedetakse need asjad katki. Rahumeeles. Maitse tegelikult ei kannata. Aga no, kuidas ma ütlen... Perenaisel on uhke tuua väga ilusa välimusega mooslauale.
Ja põhimõtteliselt ei ole neil suuremat erinevast, kui ühel on marjad terved ja teisel ei ole terved.
Keetmisel muidugi on erinevus. Ega keeta nii kiiresti saab muidugi džemmi. See on lihtne keetmine, aga moosikeetmisel, no näiteks kas või maasika moosikeetmisel, teil tuleb mitut moodi vaeva näha. Isegi kuni sellene, et te peate vahepeal poti tullelt ära võtma, laskma varjadel tõmmata ilusasti suhkrusiiruppi sisse ja siis paneme uuesti keema, nii et mitmekordne kuumutamine, kuni marjad lõpuks on kenasti suhkrusiiruppit täis ja vajuvad põhja, nii et moos on ühtlane.
Räägime mõne sõnaga mahladest samuti. Kas tänapäeval üldse veel mahla tehakse pudelisse ja purki ka?
Kui ikka põõsad on marju täis, siis see mahla ära teha tuleb. Ja mahla saab teha kolme moodi. Mahla saab teha aurutatud mahla, pressitud mahla ja keedetud mahla. Nii.
Aurutamiseks on vaja aurutamismasinat?
Jah, aurutit. Mahla auruti. Need on väga toredeid olemas, suuremaid, väiksemaid. Sinna on vaja panna mahla marjad sisse, lasta seal, no selleks kulub üks tunnike, lisada kindlasti suhkrut veidi. Mõned sajad grammid kilo kohta, sest see, no, targemad raamatud kirjutavad nii, et sellisel juhul me saame 10-14% mahla rohkem kätte, kui me suhkruga neid seal see, no, suhkrut peal raputame.
Aga säiliksid need mahlad ka niis, kui suhkrut ei pane üldse sisse?
Jah, säilivad küll.
Säilivad?
Nad on kuumutatud, sest hoidistamisel on ju lisaained, on olemas suhkur ja sool ja äädikas, no üldse kui hoidistamisest rääkida, aga üks tegur on veel, see on see kuumutamine, see ju tapab mikroobid ära.
Ja siis säilib küll.
Ja siis säilib. Ja kui see kõik on ilusasti puhtasse pudelisse pandud, täiesti sterilisesse pudelisse, siis säilib väga hästi. Aga välimus on suhkruga mahlal ilusam. Suhkruga mahl on punasem ja selgem, aga ilma suhkruta on natuke kehtem lugu. Hägusam, jah.
Räägime teistest mahla tegemise viisidest ka. Aurutamisest rääkisime. Keetmine.
Keetmine käib, see on, ma ütleksin, niisugune vanaema taegne moodus, mida peaks tegelikult tänapäeval kasutatama ja kasutatakse. Marjad keedetakse ära, hoitakse no, kuskil nii pool tundi või natuke rohkem hoitakse pliidiserval või kuskil veel soojas ja siis pannakse valatakse välja kunariidele, mille alla on pandud nõu, kuhu siis see mahl koguneb. Tilgub sealt kurnariide pealt. Vanasti vanaemad keerasid tabureti teisipidi ja sidusid sinna selle kurnariide peale ja siis selle kausi panid sinna tabureti põhja juurde. See mahl muidugi tahab uuesti kuumutamist, sest et seal juba on nii palju õhu kokku puutumist, et see tuleb läbi uuesti kuumutada. Ka siis panna sisse suhkur, keeta juba oma suhkurga mahlaks või siis ka lihtsalt kuumutada.
Nii, rääkisime aurutamisest, rääkisime keetmisest, räägime pressitud mahlast ka.
Pressitud mahl saab natuke hägusem, sest sinna satuvad vilja, ühesõnaga marja ja vilja osaksid sisse, aga ta on samal ajal ka tervislikum, sest see on kõik alles, mis me muidu mahla juures kõik pärast ära viskame või siis järel mahlaks keedame. Ma olen laadal näinud ka müüdavad väikese vintpressi, need tähendab, millele pannakse marjad korvikestesse kunnariide sisse. Vindiga keeratakse niisugune. Ühesõnaga, tähendab, surutakse see mahl välja, need on vintpressid. Ma ostsin endale ühe elektrilise mahlapressi. Õnneks juhtus mul olema väga tore müüja, kes hoiatas, ütles, ärge ostka odavat väikest pressi. Ja sellega te saate teha ainult hommikuks värsked mahla, mida muidugi tasub ka teha. Aga mida suurem ja võimsem on see press, seda rohkem on võimalusi saada ka hoidistamise jaoks mahla. Need pressid on isegi niisugust, kuhu saab panna sisse terve tõunad korraga, marjad koos vartega. Nad sentrifuugivad selle mahla välja. Ja siis ma arvan küll, et ikkagi kuumutada neid mahlu tuleb, kui te just ei pane sügav külmutusse.
No me kõik teame, et kodus saab teha õunamahla ja punase sõstra mahla ja võib-olla ka must sõstra mahla ja arooni mahla ja kirsimahla ma olen ka joonud. Mis mahlu näiteks te veel siis olete teinud, mida te näiteks julgeksite soovitada?
Mina julgeksin soovitada pihlaka mahla. Esimene mõte on, et oi-oi, nina läheb appust kirtsu. Aga pihlakas saab ime hea mahla keetmise teel. Pihlaka marjad keetakse, nagu ma enne rääkisin keetmisest, keetetakse läbi, pannakse 1 kilo marjade kohta 700 grammi vett, keetetakse ja pannakse nõrguma. Ja see mahl, mis see nõrgub, see on tumepunane, ta on väga aromaatne, ta on väga vitamiinirikas. Ja kui veel saame edasi minna, sellest mahlast saab ime ilusat taretist keeta. Kui nüüd raatsida kas seda moosisuhkrut osta või siis lihtsalt keeta ja keeta saab ka väga ilus tarretis ja väga maitsev ja väga tervislik.
Sügisel pihlakud hakkavad punama, siis võib järgi proovida. Ja. Aitäh Silvi Kohu, täna tulema stuudiosse, homme kohtume jälle.
Tänan teid ka.
Silvi Kohuga jah, siis kohtume homme ja kohtume veel ka üle homme, nii nagu läbi terve selle nädala saab hoidistest siis räägitud ühe, teise ja kolmanda vaatenurga pealt. Aga huvitaja jätkumas pärast kella 11. uudiseid jälle. Selle kella 11. uudistene viib meid aga Marju Länniku oma suvekuninganna looga.
suve värvis õitsen igas uues päevas.